барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 8 вересня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Пэтсі Клайн, Эймі Ман, Пінк, а таксама гурты The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Keen. Далучайцеся. 8 вересня 1932 нарадзілася Пэтсі Клайн, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі музыкі кантры. Клайн пачала запісвацца ў 55-м годзе і на працягу першых 5 гадоў сваёй кар'еры выпусціла 17 сінглаў, але поспех яе ранніх плытак быў вельмі нязначны. Тлумачылася гэта тым, што прадзюсары настойвалі на тым, каб Клайн выконвала песні, напісаныя групай старамодных аўтараў. У 60-м годзе Пэтсі Клайн змяніла лейбл і прадзюсара. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27 года. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 8 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Брайан Коул, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «The Association». Іх часам адносяць да так званай сонечнай поп-музыцы, лёгкаму аптымістычнаму кірунку ў вакальнай поп-музыцы 60-х. Найбольшы поспех спадарожнічаў «The Association» паміж 66-м і 69-м гадамі, калі з'явіліся іх самыя буйныя шлягеры «Never My Love», «Windy D», «Along Comes Mary».
Oh man.
cup tastes as sweet as the punch. When big desire is the fire in the eyes of chicks whose sickness is the games they play. And when the masquerade is played, the neighbor folks make jokes at who is most to blame today. And then along comes Mary. And does she want to set him free and let him see reality from where she got a name? And will they struggle much when told that such a tender touch of her will make them not the same? When we met, I was sure out to lunch. Now my empty cup is as sweet as the punch.
У ефіри трансгранічна радіорація.
Колодзьон з бородой.
8 вересня 1945-го нарадзіўся Рональд Чарльз Маккернан, вядомы пад псеўданімам Пікпен, амерыканскі спявак і музыка, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Grateful Dead, дзе ён працаваў з моманту стварэння ў 65-м і да 72-го года. Grateful Dead вядомая унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы жанраў рок, псіхадэлічная музыка, блюз, кантры, фолк, блюграс, джаз і госпел.
Are the hardest days, don't you worry anymore. 'Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. Whoa, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come here, Uncle John's band, playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told, it's the only one you know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune.
everybody's choice. I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know. How does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 верасня 1947-га нарадзіўся Бенджамін Ожеховскі, больш вядомы як Бен Ор, амерыканскі выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта так званай новай хвалі «The Cars». Гурт быў утвораны ў 76-м годзе. Музыказнаўцы характарызуюць музыку «The Cars» як даволі ўдалую сумесь панка, арт-року, рокабілі і пауэр-попу. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Колодён с бородой», мы протягиваем. 8 вересня 1950-го народился Марк Гейбл, австралийский спевак и автор песень, засновальник и фронтмен гурта The Choir Boys. Гэты паб-рок гурт был утворен у 79-м годе и является довольно популярным у Австралии. Але для европейских и американских меломанов, бадай самым ведомым твором The Choir Boys, является песня Run to Paradise, якая у конце 87-го потрапила у чарты. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-га нарадзіўся Мік Браун, памянушцы Wild, дзікі. Амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і бэк-вакаліст гурта Dokken. Да таго ж ён з'яўляецца сузаснавальнікам гэтага гурта. Dokken былі ўтвораныя ў 78-м годзе ў Лос-Анджэлесе. Музыка каманды спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў гурта.
Живе Беларусь. Голодён с бородой.
8 верасня 1960-го нарадзілася Эймі Ман, американская кантры-рок-выканаўца, аўтар песень ды гітарыстка, удзельніца гуртоў The Young Snakes, Steel Tuesday, а таксама паспяховая сольная выканаўца. Дэбютны сольны альбом Эймі быў выдадзены ў 93-м годзе. Ягоны камерцыйны поспех быў вельмі сціплым, але альбом заслужыў аднадушнае адабрэнне крытыкаў. У 99-м годзе Эймі Ман запісала саундтрэк для фільма Пола Томаса Андерсона «Магнолія». Ключавая песня «Save Me» была номінаваная на Грэмі ды Оскар. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 8 верасня 1975-го нарадзіўся Рычард Дэвід Х'юз, брытанскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача і бэк-вакаліста гурта «Кін». Гэты калектыў быў заснаваны ў 95-м годзе пад назвай «Lotus Eaters», у 97-м змяніў шыльду на «Кін». Адметнай асаблівасцю гучання гэтага гурта з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітара, а клавішная. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на сёння ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 8 верасня 1979-го нарадзілася Аліша Бет Мур, больш вядомая пад псеўданімам Пінк, амерыканская спявачка, аўтар песень ды актрыса. Пінк – лепшая поп-артыстка ў перыяд з 2000 па 2010 па рэйтынгу амерыканскага часопіса «Білборд». Яна таксама знаходзілася на 10 месцы хіт-параду «Білборд Хот 100» у 20 лепшых у США, выйграла 3 ўзнагароды «Грэммі», 5 ўзнагарод MTV Video Music Awards і 2 ўзнагароды «Брит Awards». Песня «Пінк» і гучыць на развітанне. Трымайцеся!
Try, try, try.